Neste libro hai 10 danzas e a primeira pois é a carrasquiña, o xogo da carrasquiña, que é un xogo daqui de Galicia. Empezamos claro que tiña que ser así, non? Por Galicia. Uh-huh. Casi todas as danzas son moi sinxelas para que este libro poida comprar pois un pai de unha nai de familia e facelo en casa cos seus fillos, por exemplo, non? Entón, uh-huh, non hai cousas moi complicadas. Si hai algunhas máis complicadas, eu puxen algunhas adaptacións para que se fagan máis sinxelas, non? Entón, pois, bueno, por exemplo, a carrasquiña non ten a dificultade dunha muñeira ou dunha xota, na que, home, queiras ou non, hai que ir a algunhas clases, non? Para, uh-huh, facelo ben. Entón, pois, a carrasquiña é un xogo no que vas facendo uns xestos que di a letra e logo, pois, na última parte bailas en parella unha polca ou, bueno, se non consigues facer polca, pois, faz tres pasiños pa un lado e pa outro. E o que se pretende, e aparte penso que é moi interesante, é que no final do xogo se cambie a parella, porque o que ten esta danza é que hai un momento en que di dame un bico, maruxiña, que eu che darei un abrazo, e pois aí atámonos bicos de abrazos, claro. Entón, uh-huh, utilizamos esta danza un pouco para quebrar o xeo, para quentar, non, para, bueno, pois coñecernos ou despedirnos. E esa é unha suxerencia e unha suxestión que eu fago para quen dá unha clase de baile ou simplemente para quen quere empezar pois unha actividade na que hai que vencer o estrés e o medo e o cansancio, non? Uh-huh. Bueno, logo pasamos para outra que se chama Víteme en Anibe, é un nome un pouco extraño, o que significa é un home en apuros. E a maneira máis habitual que nos temos de chamar esta danza é a moto, a danza da moto, porque o que facemos é ir dous a dous como se fóramos nunha moto, non? Un vai diante, outro vai detrás, o de atrás, uh-huh, a jarra o de adiante polos ombros ou pola cintura, e van os dous. E bueno, pois, ao fin e ao cabo, isto é un valse, que na primeira parte, bueno, pois en vez de facer paso de valse, fai paso de trote, bueno, como se fóramos correndo, non? E na segunda parte da música, pois bailan valse, pero tamén, como na carrasquiña, hai un momento no que se cambia de parella. E aquí está o quinta cuestión, porque se é un número impar de persoas que o está facendo, ou entón, se non eres rápido encontrando unha parella, quedaste solo, non? Entón quedaste en apuros, e por iso, daí ven o nome, non? Que en dinamarqués, está en dinamarqués, bueno, de Dinamarca, uh-huh, está danza, e significa iso, unha persoa en apuros, si non topa unha parella con que bailar, non? Logo ven a ciranda, ciranda é unha danza do Brasil, unha danza que integra tamén unha danza de roda, que imita un pouco as ondas do mar, non está relacionado cos mariñeiros cando se marchaban, non? Cando iban, uh-huh, pues, facer grandes viaxes ou unha viaxe polo mar, nunca se sabe se ten retorno, non? Entón, pois, un pouco narra esa despedida dos familiares ou das persoas, os mariñeiros, e está moi relacionado co mar, non? Coas ondas do mar, o son que fai o mar, con, bueno, movimentos de vaivén. E, pois, isos brasileiros dicen que é unha danza que integra, non? Que sempre poden estar entrando persoas, sempre poden estar saindo persoas, non hai problema porque a coreografía non é fixa. E entón, pois, está sempre creándose. Hai unha persoa que fai de guía ou que, bueno, o mellor é o que sabe máis, non? E que vai inventando os pasos, vai facendo pasos e os outros, pois, van repetindo-os. Esta terceira que nos puxemos na carta, porque aquí neste libro temos unha carta para suxerir aos clientes do noso restaurante que escollen entrantes, pratos principais e postres. Pois nos entrantes temos ese estrés, un pouco, pois, iso, pola coreografía que se cambia de parello, que integra ou así, non? Despois temos os platos principais, que son los machetes de México, e Ana, que é unha danza de Polinesia, o Circassian Circle, que é unha danza de Irlanda, Tankubushi do Xapón e Tomaladaka, é unha danza portuguesa. Uh-huh. Entón, bueno, estas danzas, pois, iso, como viste, esas orixes son moi variadas, son ben diferentes unhas das outras. Los machetes é unha danza que se fai en México e como si o nome bailábase con machetes cando iban a segar, a cortar, non? O trigo ou, bueno, o cereal que tiñan, pois nun momento de descanso, sobre todo os homens facían pois un pouco as súas habilidades coa ferramenta, uh-huh, que utilizaban, poden ser machetes, non? E ten zapateados tamén, e bueno, é así unha danza moi alegre, ao escutar a música apetece che logo bailala. E, bueno, pois é moi rítmica, non? Está moi relacionada co ritmo. Fanse cosas rítmicas que iso que nas escolas e cando bailamos con pequenos ou así, o que facemos é, por exemplo, en vez de utilizar machetes, por suposto, utilizamos garrafas de auga baleiras, por exemplo, que fan un son interesante e non pesan. Entón, pois, bueno, pois é unha maneira tamén de traballar a creatividade e reciclar as cousas. Despois temos a Oiana, que é unha melodía moi moi suave. As persoas que escoitan lembralle unha rola, unha nana. E é, pois, unha danza que está relacionada coas viaxes. A Polinesia, as illas Cook son moitas illas, son moi pequeniñas, non? E hai unha lenda que narra un pouco, bueno, que está relacionado con esta danza, que fala das viaxes continuas que facían pois as tribos naquela zona para buscar comida, non? Entón, ían mudando dunha illa para outra para ver e para coñecer, para estar noutros sitios onde puderan alimentarse. Entón, había un líder da tribo que era o rei Tiki, que o que fixo foi prometerlle ao seu pobo que irían descubrir unha illa, que a illa prometida, non, a súa terra prometida. Pero foi moi difícil a viaxe e a xente empezou a morrer. Eles ían viaxando en canoa, iso é importante que vos diga, porque os movimentos fanse como se estivéramos remando nunha canoa, non, de xeonllos ou sentados nunha canoa. E de repente, bueno, a xente empezou a morrer e el prometeu a súa vida a cambio de que a xente o seu pobo se salvara, non? Entón, no sitio onde el morreu, naceu unha illa, e esa illa, pois, foi a illa que deu alimento a súa familia, bueno, a xente que levaba con el, non? E, bueno, pois, esa é a lenda que fala desta danza, e a danza ten os movimentos de remar, da lúa, do sol, dunha viaxe, non, polo mar, movimentos de ondas, son todos xestos que se fan cos brazos, porque as pernas están flexionadas, non estamos no chan, e é todo, pois, iso, xestos de brazos, de ollo, de cabeza, un pouco tamén parecido a Tankobushi, que do Xapón, que son danzas orientais, e no Oriente, pois, hai moitas danzas diferentes ás nosas, non, que nos bailamos máis cos pés, pois eles bailan e teñen moito movimento que ten un significado, non, que son frases ou así, e fan coas mans, cos membros superiores, os dedos, o pulso, e bueno, pois, a nos resultanos extraño, pero son moi lindas estas danzas, a mí parecen moi moi suaves. Teño aquí tamén unha que é o Circassian Circle, que é, bueno, un pouco parecida ao que vos comentaba antes a Carrasquiña e o Yamoto, que tamén ten un momento de cambio de parella. E, bueno, como as danzas irlandesas, non sei se vos son as danzas irlandesas son así bastante movidas, como as nosas, non? Con moito pé, pois esta ten un momento de xirar a moita velocidade de muño, pero o resto é moi sinxela, é unha roda na que se vai ao centro e baixa fora, e, bueno, xiras coa parella e cambias. E, bueno, pois esta danza é dos festivais, nos festivais que hai folk. Aquí realmente non temos moitos, é unha pena. Pero en Francia hai moitos, e, bueno, pois en Portugal hai un moi interesante que se fai no principio de agosto. Este mandanzas, e, bueno, nestes festivais debe ser esta a reiña da festa, o círculo, Circassian Circle, que nos chamamos círculo, pois faise moitísimo, todo o mundo a coñece, non? É como primeira palabra do vocabulario, saber. O Tómala da Cá, pois, bueno, este libro naceu de unha necesidade da Asociación Pé de Xumbo, que, bueno, está aquí referida no libro, non? Esa asociación traballa, pois, as músicas tradicionais, intentar recuperalas, non? Intentar recuperar o baile, intentar recuperar, pois, un pouco a esencia do que a danza tradicional, pero contemporaneizala, non? Entre aspas. Entón, pois, bueno, claro que tiña que haber alguna danza portuguesa, e escollín o Tómala da Cá, que é un vira, pero un vira de Nazaré. Os viras normalmente son máis do norte, non? Do Miño, do Beira Alta, pero este é de Nazaré, da cerquiña de Lisboa, e é moi, tamén está relacionado un pouco co mar. Nazaré é un pouco pesqueiro, e entón, pois, ten os movimentos que é como unha jota, non? Que nos coñecemos como jota, e ten así movimentos un pouco ondulantes cos brazos, pero bueno, é como se fora unha jota. Pois quedan os dous postres que se chaman a polca de Ramón de Bélxica e a danza del roble de Cataluña. Pois a polca de Ramón, a polca, bueno, na que xa pois canta xente está moi contenta e divertida, pois que se pode facer porque así un pouco de apuntar e de valentía, e porque hai un momento no que se baila a polca a moita velocidade e se cambian tamén as parellas e bueno, vai, vas nun, uns van dun lado, outros van do outro e apuntanse co dedo, non? Uh-huh. No momento da danza, da música que che indica e tal. E bueno, pois pues, é así para rirse moito, non? Bueno, é así unha que supoño que en algúns sitios tamén farían a zancadilla uns aos outros e tal, non? Para meterse uh-huh. entre eles. Deste tipo de danzas de polcas nas que se vai a galope e así encontramos moitas por diversos povos, por diversos sitios. Aquí temos, por exemplo, a muñeira corrida, que tamén ten unha parte así de galope e é similar, non? Estas polcas. E para rematar temos a danza del roble, que é unha danza que se baila nun pobo de Cataluña e que ten un, bueno, hai unha persoa que vai convidando os outros para que dancen, non? Bueno, empeza un, logo van dous, logo van catro, logo van oito, hasta que están todos xa danzando e no final pois danse as mans e faise pois unha serpentina, non? Van todos da man guiados polo que empezou e bueno, van facendo así un percorrido polo espacio no que están e bueno, pois pues, é tamén moi moi simpática, podense facer pontes, podes pues, bueno, así a nivel visual moi moi linda, non? E rematamos coas danzas aí.